9-րդ. Պահանոցում, ուրբ հակեցին Պիերին, նրան տանող սպան ու զինվորները հետևարվում էին թշնամաբար, բայց միաժամանակ հարգանքով. Դեպի Պիերն ունեցած նրանց վերաբերմունքի մեջ տակավին զգացվում էր և կասկած, թե ով է նա, մի շատ կարևոր մարդ չէ արդյոք, և թշնամանք այն պատճառով, որ դերթար մեր իրենց անձնական պայքարը նրա հետ. Բայց երբ մյուս օրվա առավոտը եկավ փոխարինող պահակախումբը, Պիերը զգաց, որ նոր պահակների համար, սպաների ու զինվորների համար, ինքը այլևս այն իմաստը չուներ, ինչ ուներ նրանց համար, ովքեր բռնել էին իրեն. Եվ իսկապես այդ մեծամարմին, գյուղացու կաֆտանով գեր մարդու մեջ, մյուս օրվա պահակները արդեն չէին տեսնում այն կենդանի մարդը, որ այնպես կատաղությամբ կռվեց հինահարի և ուղեկցող զինվորների հետ, և հանդիսավոր խոսքեր ասավ երեխային փրկելու մասին. Այլ տեսնում էին, չգիտես ինչու, բարձր իշխանության կարգադրության բռնված ու բանտարկված ռուսներից 17-րդին. Եթե մի որևէ առանձին բան կար Պիերի մեջ, այդ միայն նրա ոչ երկչոտ, կենտրոնացած խոհուն տեսքն էր և ֆրանսերենը, որով նա ֆրանսիացիների համար զարմանալի լավ բացատրվում էր. Չնայած դրան, նույն օրը Պիերին միացրին ուրիշ բռնված կասկածելիների հետ, որովհետև Պիերի զբաղեցրած առանձին սենյակը հարկավոր եղավ սպային. Բոլոր ռուսները, որ բանտարկված էին Պիերի հետ, ամենացած 10 մարդիկ էին, և նրանք բոլորը Պիերի մեջ ճանաչելով աղա մարդու իրենց հեռու էին պահում նրանից, մանավանդ որ նա խոսում էր ֆրանսերեն։ Պիերը տխրությամբ լսեց, թե ինչպես ծաղրում են իրեն։ Մյուս օրը երեկոյան Պիերն իմացավ, որ բոլոր այդ բռնվածները, և երևի ինքն էլ նրանց թվում, պետք է դատվեին հրձիկության համար։ Երրորդ օրը Պիերին մյուսների հետ տարան ինչ-որ մի տուն, ուր նստած էին ֆրանսիական մի գեներալ, ճերմակ բեղերով, երկու գնդապետ և ուրիշ ֆրանսիացիներ, շարֆները ձեռներին։ Պիերին էլ մյուսների հետ հավասար տալիս էին մարդկային թուլությունները արվեստականորեն գերազանցող այնպիսի ճշգրտությամբ ու որոշակիությամբ, որով սովորաբար դիմում են մեղադրյալներին հարցեր, թե ով է նա, որտեղ է եղել, ինչ նպատակով և այլն։ Այդ հարցերը կենսական գործի էությունը թողնելով մի կողմ և բացառելով այդ էությունը բանալու հնարավորությունը, ինչպես և դատարաններում տրվող բոլոր հարցերը, նպատակ ունեին միայն դնել այն խողովակը, որով դատողները ցանկանում էին, որ հոսեն մեղադրյալների պատասխանները, և հասցնեն ցանկալի նպատակին, այսինքն մեղադրանքի։ Հենց որ նա սկսում էր ասել մի ինչ-որ այնպիսի բան, որ չէր բավարարում մեղադրանքի նպատակը, խողովակը վերցնում էին, և ջուրը կարող էր հոսել, ուր իրեն հաճելի էր։ Բացի դրանից Պիերը զգաց և այն, ինչ զգում էր մեղադրյալը բոլոր դատարաններում, տարակուսանք, թե ինչու համար են իրեն տրվում այդ բոլոր հարցերը։ Նա զգում էր, որ միայն զիջողությունից կամ կարծես քաղաքավարությունից էր գործադրվում խողովակի այդ հնարքը։ Նա գիտեր, որ գտնվում է այդ մարդկանց իշխանության տակ, որ միայն իշխանությունն է իրեն բերել այստեղ, որ միայն իշխանությունն է նրանց իրավունք տվել պատասխաններ պահանջել տրված հարցերին, որ այս ժողովի միակ նպատակն այն է, որ իրեն մեղադրեն։ Եվ այդ պատճառով, որովհետև կար իշխանություն և կար մեղադրելու ցանկություն, ուստի կարիք չկար թե հարցեր տալու խորամանկության և թե դատի։ Ակնհայտ էր, որ բոլոր պատասխանները պետք է հանգեին մեղավորության։ Այն հարցին, թե ինչ էր անում նա, երբ նրան ձերբակալեցին, Պիերը պատասխանեց մի տեսակ ողբերգականությամբ, թե ինքը տանում էր ծնողներին հանձնելու այն երեխան, որին նա փրկել է բոցերի միջից։ Ինչի համար էր նա կռվում հինահարի հետ։ Պիերը պատասխանեց, թե ինքը պաշտպանում էր մի կնոջ, թե վիրավորանքի ենթակա կնոջը պաշտպանելը յուրաքանչյուր քաղաքացու պարտականությունն է, թե նրան չթողին շարունակի, դա գործին չէր բռնում։ Նա ինչու էր գտնվում այն վառվող տան բակում, ուր վկաները տեսել են նրան։ Նա պատասխանեց, թե գնում էր տեսնելու ինչ է կատարվում Մոսկվայում։ Նրան նորից կանգնեցրին, նրան չեն հարցնում ուր էր գնում, այլ ինչու էր գտնվում հրդեհի մոտ, ով է ինքը։ Կրկնեցին նրան առաջին հարցը, որի համար նա ասավ, թե չի ուզում պատասխանել։ Նա կրկին պատասխանեց, թե այդ չի կարող ասել։ Գրեցեք, այդ լավ չէ։ Բոլորովին լավ չէ։ Խստությամբ ասավ նրան ճերմակ բեղերով և վառ կարմիր դեմքով գեներալը։ Չորորդ օրը հրդեհներ սկսվեցին Զուբովսկի վալում։ Պիերին ուրիշ 13 հոգու հետ տարան Կրիմսկի բրոտ, մի վաճառականի տան կառասրահը։ Փողոցով անցնելիս Պիերը խեղդվում էր ծխից, որը թվում էր կանգնած է ամբողջ քաղաքի գլխին։ Ամեն կողմից հրդեհներ էին երևում։ Պիերն այն ժամանակ տակավին չէր հասկանում հրդեհվող Մոսկվայի նշանակությունը ու սարսափելով էր նայում այդ հրդեհներին։ Կրիմսկի բրոդի մոտ գտնվող մի տան կառասրահում Պիերը մնաց ևս 4 օր, և այդ օրերին ֆրանսիացի զինվորների խոսակցությունից իմացավ, որ այստեղի բոլոր բանտարկյալները յուրաքանչյուր օր սպասում են մարշալի վճռին։ Թե որ մարշալի, Պիերն այդ չկարողացավ իմանալ զինվորից։ Զինվորի համար մարշալը հայտնապես պատկերանում էր իշխանության բարձր և փոքր-ինչ խորհրդավոր օղակը։ Առաջին այդ օրերը մինչև սեպտեմբերի 8-ը, այն օրը, երբ գերիներին տարան երկրորդ անգամ հարցաքննության, ամենածանր օրերն էին Պիերի համար։